Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 16 красавіка.
Беларускія жанчыны не феміністкі.
Само гэтае слова ўлада ўсё робіць для таго, каб яно было, ну, з нейкім такім негатыўным адценнем, людзі яго не разумеюць, ну, як нейкае пудзіла для людзей.
Ці зможа Сергей Ромас аб'яднаць беларусаў?
Перспектывы сшывання нацыі, конечно же, у него лучше, чем у Лукашенко или Светланы Тихановской. По-моему, это достаточно очевидно, что если мы нацию воспринимаем не только как людей, которые голосовали за одного из этих кандидатов или там до сих пор их поддерживают, то любой, кто находится в середине, имеет лучшие перспективы для этого.
Дзіця без пашпарта, юрыстка пра тое, як вырашыць праблему ў Польшчы.
Важна разумець, што сам факт народжання дзіцяці ў Польшчы не гарантуе не толькі польскае грамадзянства, але нават пастойнага там дазволу на жыхарства для дзіцяці.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Феміністская супольнасць Беларусі мяркуе, што палёт Марыны Васілеўскай у космас ніяк не пашырыў правы жанчын і наадварот стаў прыкладам таго, як улады выкарыстоўваюць беларусак.
У той жа час улады вуснамі дэпутаткі Лянчэўскай абвясцілі, што беларускія жанчыны ніколі не будуць феміністкамі ў сілу сваёй ментальнасці. Шах і мат не іначай.
І ўсё ж, што не так з палётам Васілеўскай? Ці ускладаліся надзеі на тое, што ён пашырыць правы жанчын? Ці можна казаць, што беларуска зрабіла крок у прафесію, якая з'яўляецца мужчынскай?
Запыталіся ў прафесаркі гендернай даследчыцы Ірыны Сідорскай.
Ну, наколькі я магу гаварыць ад імя ўсіх феміністак альбо большасці беларускіх феміністак, скажу, што ніякіх надзей і не ускладалі, бо ўсё для нас зразумела, гэта чарговы выпадак, калі Лукашэнка будзе маніпуляваць правамі жанчын, у чарговы раз будзе гаварыць пра тое, што ён як быццам жаночы прэзідэнт, што ён клапаціцца пра жанчын, а што жанчын быццам яго падтрымліваюць. Тое, што гэта будзе вось чарговая маніпуляцыя, у нас не было ніякіх сумневаў, і, на жаль, менавіта так вось і адбылося. Мы ў чарговы раз пабачылі, што жанчыны – гэта інструмент для ўлады, і гэтыя жанчыны павінны быць паслухмянымі, павінны выконваць тое, што ўлада ад іх патрабуе, чаго жадае, ну і тады, як бы, ўлада будзе гладзіць па галоўцы і гаварыць, ну вось ты харошая дзе. І вось мы гэта як бы ўсё і паглядзелі. На самой справе гэта маладая жанчына, якая да гэтага нікому не была вядомая, якая, ну, не навукоўца, не там касманаўтка, не, ну, не ведаю, не, ну, ну, вось яна нікому не была вядома, яна працавала як бортправадніца ў Белаве, а ўсё ж такі, ну, вялікая розніца паміж працаваць бортправадніцай і ляцець у якасці касманаўткі ў космас. І між іншым мы ж і нават і не ведаем, а ці, ну, з задавальненнем згадзілася яна. Можа, як бы для яе таксама гэта быў, ну, зразумела, было нечакана. Для яе гэта таксама можа быць у нейкай ступені прымус, бо, ну, зразумела, калі б яна адмовілася бы тады яе там кар'ера і ўсё іншае, канешна, ну, гэта бы мела бы значэнне.
То бок гэта выглядала так: мы мужчыны, вырашылі, што ты, Марына Васілеўская, паляціш у космас.
Да, што вось будзе нейкая групка, да, маладых жанчын.
Ну, то бок мы зладзілі такі атракцыён,
да,
паглядзелі на яго вот так вот, значыцца, пагаварылі.
Ну, так і было, далі. Яна ж на самой справе, яна ж рызыкавала жыццём, гэта зразумела, яна рызыкавала здароўем, невядомы наступствы і гэтак далей. І яшчэ раз, гэта не той чалавек, які ўсё жыццё пра гэта марыў і да гэтага рыхтаваўся. Вось толькі таму, што яна, ну, маладая, у досыць добрай фізічнай форме, ну, вось яна як бы і падышла, і безумоўна, па сваім знешнім дадзеным. І вось таксама гэта ж, ну, нейкі атракцыён, вось каб так прама, я так адкрыта, у тым ліку ў дзяржаўных медыя мы чыталі пра тое, што яна была выбрана менавіта праз свае знешнія дадзеныя. Значыць, начальнік гэтага аэракасмічнага аддзелу ў Нацыянальнай акадэміі навук, ён жа так прама і гаварыў, што калі мы сустрэліся з Марынай, яна так добра выглядала, яна была ў прыгожай сукенцы на высокіх абсцасах і з распушчанымі валасамі. І вось яна так эфектна выглядала.
Гэта, канешне, важна ўсё для палёту ў космас, мы разумеем.
Я вось думаю, што гэта, ну вось, я не ведаю, падручнік сексізма, аб'ектывацыі і гэтак далей. Вось калі, значыць, ну, чалавек, які у тым ліку прымае рашэнні, гаворыць, што жанчына была выбрана менавіта праз свой знешні выгляд, а гаворка ідзе пра на самой справе, ну, палёту космас, ну, гэта ўвойдзе ўсе падручнікі. І вось такі класічны прыклад гэтай аб'ектывацыі сексізму, калі вось хтосьці не ведае, што такое аб'ектывацыя, вось можа заўсёды гэты выпадак мець на увазе.
Ну, і ў выніку яшчэ і піар для беларускіх уладаў.
Безумоўна.
Да? Тобак, вось тут мы разумеем, чаму было важна, каб першая беларуская касманаўтка выглядала эфектна, з распушчанымі валасамі на абцасах.
Я яшчэ, можа, дабаўлю. У гэтай камандзе, ну, быў жа адзін мужчына і дзве жанчыны. Была ж другая таксама касманаўтка, амерыканская, але вось калі мы бачым іх фатаграфіі, і амерыканская касманаўтка, і вось гэты беларуска-расійскі касманаўт, яны выглядаюць перш за ўсё як касманаўты. А калі мы глядзім на Марыну, нават у скафандры і нават у шлеме, яна выглядае перш за ўсё як прыгожая дзяўчына, яна усміхаецца, яна не ў функцыі касманаўткі, не з місіі касманаўткі, а она вось яшчэ раз як прыгожая жанчына, якая, ну не ведаю, увасабляе сабой Беларусь альбо яшчэ штосьці. Такая класічная аб'ектывацыя.
А што вось сказаць пра тое, што скончылася ў прынцыпе гэтая гісторыя, ну калі не ўлічыць мішуру з паездкамі там у Крэмль, званнем героя Беларусі. Ну вось ўсё ж такі.
Зараз скажу, але пра Крэмль таксама ж не трэба забываць, гэта ж усё на расійскія грошы. Давайце пачнем з гэтага, што ну ж, мы ж ведаем, дзе можа быць гэты бясплатны сыр. Гэта, напэўна, галоўнае, з чаго трэба пачынаць, а потым ужо праз вось гендерную лінзу альбо па-іншаму. Але глядзіце, з гэтымі героямі Беларусі на самой справе. Вось было усяго узнагароджана 14 беларусаў і беларусак гэтым званнем ганаровым, 12 мужчын і 2 жанчыны узнагароджаны. Вось Марына Васілеўская, а другая Дар'я Домрачева. Ёсць паміж німі, канешне, нейкая розніца, бо безумоўна Дар'я Домрачева ўсё ж такі сама як бы укладала ўсе гэтыя намаганні і сама перамагала вось на гэтых шматлікіх спаборніцтвах. Аднак тут ёсць, канешне, і агульнае, бо обе гэтыя жанчыны былі узнагароджаны за свае фізічныя дадзеныя перш за ўсё. А калі мы возьмем мужчын, які узнагароджаны, так, там былі, напрыклад, ну той же Уладзімір Карват, альбо вось гэтыя лётчыкі, мне здаецца, з Баранавіцкага, да, якія вось адвялі самалёт, каб не было ахвяр на зямлі, але з большасці гэта тыя, хто узначальваюць буйныя прадпрыемствы і ў тым ліку сельскагаспадарчыя прадпрыемствы. А жанчыны, яны атрымліваюць гэта званне героя вось менавіта за фізічныя даныя, за тое, што вось яны зрабілі штосьці тое, што можа дапамагло там нагадаць пра Беларусь у міжнародным аспекце.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай. Гутарку вядзе наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў.
Так што, феміністкі, атрымліваецца, лічаць, што Марына Васілеўская умоўна так, свядома стала інструментам, свядома, несвядома.
Наколькі яна жыве, я так разумею, у гэтай парадыгме. Глядзіце, вось нават як паказвалі яе, калі яе і праважаў Лукашэнка, і калі вось яе ўзнагароджвалі. Яна паводзіла сябе згодна з усімі гендернымі стэрэатыпамі. Вось калі, значыць, развітваліся з ёй, Лукашэнка што ёй гаварыў? Ён як бы яе супакойваў, гаварыў пра тое, што вось ты глядзі на камандзіра карабля, ён, значыць, цябе не дасту абіду, што, значыць, не бойся, усё будзе добра. Ну вось граў ролю такога клапатлівага бацьку. А калі ёй узнагароджвалі, ну яна ж увесь час паказвала такую вельмі такую эмацыйную зрушанасць. Ёй же стэрэатып, што мужчыны рацыянальныя, жанчыны сумны, эмацыянальны. І вось, ну, яна вяла дакладна ў адпаведнасці з гэтымі стэрэатыпамі. Яна то пасміхалася, то яна плакала, то вось, ну, вось паказвала гэтую такую крайнюю степень узрушанасці. Але, ну, мне здаецца, вось зараз мы ўжо там, як бы, ведаем пра яе адукацыю, гэтак далей, ну, феміністкамі не нараджаюцца. Феміністкамі становяцца, калі атрымліваюць адпаведныя веды і калі рэфлексуюць і працуюць над сабой. Ну, можа, у Марыны не было такой магчымасці. Таму у нейкай ступені, ну, нават яе шкада, бо яшчэ раз яна выкарыстана ўладай, і, ну, вось ўлада яе выкарыстоўвае.
Ну, і ў любом выпадку яна, уласна, сама не выкарыстала шанец, які ёй прадаставіўся так ці інакш дзеля таго, каб актуалізаваць праблемы жанчын у Беларусі.
Безумоўна.
Я ўжо не кажу пра жанчын палітзняволеных, ладна, да, то бок, калі ў цябе ёсць такая трыбуна, ты ў прынцыпе можаш за ўсё харошае пагаварыць, не толькі за правы жанчын.
Ну, безумоўна, пра той жа самы гендерны гвалт можна пагаварыць, што трэба, значыць, закон аб вось прадухіленні гендернага гвалту, колькі ад яго церпяць жанчыны, дзеці і гэтак далей.
Але ўсё гэта было ўсё ж такі такім дрэнна зрэжысіраваным, але прапагандыцкім спектаклем. Ну, на жаль. Але ўлады, канешне, працягваць выкарыстоўваць беларусак, скарысталіся Марынай Васілеўскай як інструментам для ўласнага піару. Яны нанеслі па феміністках яшчэ адзін удар на гэтым тыдні. Марына Лянчэўская, дэпутатка, абвясціла, што беларускія жанчыны, я тут зацытую, ніколі не будуць феміністкамі ў сілу сваёй ментальнасці. Што ўвогуле можа значыць гэтая фраза?
Не ведаю, не ведаю.
Жанчына не будзе ніколі змагацца за свае правы і за роўнасць з мужчынам. Лянчэўская нам кажа, што беларуская жанчына па ментальнасці знаходзіцца на другім месцы пасля мужчыны, за яго спінай і ў яго цені. Я не ведаю нават, як мужчына, як пагадзіцца з такім сцвярджэннем.
Ну, я таксама не ведаю, як гэта, як і можна такое заявіць. Канешне, перш за ўсё трэба ў яе самой спытаць, што яна мела на ўвазе. Глядзіце, першая фраза, што яе была такая, а другая пасля коскі. Але мы, беларускія жанчыны, вельмі эмансіпаваныя. І вось я думаю, так як можна не быць феміністкай, ні ў якім разе не быць феміністкай, але быць эмансіпаванай. Вось што яна тады мае на ўвазе, калі гаворыць пра феміністак. Вось яна ўсё ж такі дэпутатка. Яна ўзначальвае, значыць, камісію, но як быццам бы яна адукаваны чалавек, у яе дзве вышэйшых адукацыі. Ну, ты паглядзі тады ў слоўніку, ты паглядзі нават у Вікіпедыі, што такое фемінізм, і потым ты як бы будзеш гаварыць. Але я тут бачу тое, што вось гэта слова, так, яно ўспрымаецца як незразумела часткай беларускага грамадства. І на самой справе я вось зараз задумалася, калі спытаць беларускіх жанчын, ці яны феміністкі, я не ўпэўнена, які адказ мы атрымаем. Але калі мы спытаем беларускіх жанчын, а хочаце ли вы свабодна атрымліваць адукацыю? А хочаце ли вы свабодна выбіраць месца працы? А хочаце ли вы, значыць, мець такой самы заробак, які маюць мужчыны? Ці хочаце вы свабодна пабірацца шлюбам і свабодна развадзіцца? Ці хочаце вы мець рэпрадуктыўныя правы і ў тым ліку права на кантрацэпцыю і права на аборт? Ну, канешне, безумоўна, значная большасць скажа, што, канешне, мы гэтага хацім, но гэта і значыць быць феміністкамі. Але вось можа само гэтае слова ўлада ўсё робіць для таго, каб яно было, ну, з нейкім такім негатыўным адценнем, людзі яго не разумеюць, ну, як нейкае пудзіла для людзей. Глядзіце, сама ж гэтая дэпутатка, яна як быццам жа прыклад феміністкі. Яна ж вось дэпутатка нацыянальнага, значыць, сходу. Яна мае дзве адукацыі, яна згаворыць ад імя жанчын, прымае рашэнні, гэтак далей. Яна вядзе сябе ў чымсьці як феміністка. Але яна гаворыць, не, я не феміністка, іншыя беларускія жанчыны таксама не феміністкі, і ніколі мы такімі не будзем. І яшчэ вось вельмі цікава ў яе, значыць, гаворкі, яна ж пра што гаворыць, што беларускія жанчыны, яны шмат працуюць, а потым яны павінны забраць, значыць, дзяцей садка, са школы і гэтак далей. І вось дзяржава ім гэтаму дапамагае. Без дзяржавы яны б ніколі гэтага не зрабілі. І вось зараз там яшчэ больш будзе дапамагаць. але там ні разу у гэтым інтерв'ю не ўзгадваліся мужчыны, бацькі гэтых самых дзяцей. І вось такое складаецца ўражанне, як быццам жанчыны завялі сябе дзяцей самі, без усякага як бы ўдзелу мужчын, ніякіх мужчын, як бы акрамя Александра Рыгоровича, як вось гэтага жаночага прэзідэнта, не існуе, і мужчыны як бы выкраслены з гэтай карціны свету. І вось незразумела, а чым яны займаюцца? А яны увесь дзень там ляжаць на канапе? Альбо яны настолькі працуюць, бо яны павінны працаваць, каб пракарміць сям'ю, значыць, яны павінны працаваць увесь дзень, плюс павінна працаваць жанчына, але ёй яшчэ трэба забраць дзяцей? Так што тады мы ў такой дзяржаве жывем, дзе такі ўзровень жыцця, што вось значыць, бацькі павінны столькі працаваць, каб, ну, вось нейкі такі мінімум. Ну, гэта дзяржаўная прапаганда, вось калі на яе так паглядзець, там супярэчнасць на супярэчнасці, і здаецца, ну, вось яны не заўсёды разумеюць, што яны самі кажуць.
Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
Яна патлумачыла, чым муляе вока ўладам слова «фемінізм» і чаму феміністкі незадаволеныя касманаўткай Марынай Васілеўскай.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Ці зможа Сергій Румас аб'яднаць беларусаў?
Перспектывы сшывання нацыі, конечно же, у него лучше, чем у Лукашенко или Светланы Тихановской. По-моему, это достаточно очевидно, что если мы нацию воспринимаем не только как людей, которые голосовали за одного из этих кандидатов или там до сих пор их поддерживают, то любой, кто находится в середине, имеет лучшие перспективы для этого.
Дзіця без пашпарта. Юрыстка пра тое, як вырашыць праблему ў Польшчы.
Важна разумець, што сам факт народжання дзіцяці ў Польшчы не гарантуе не толькі польскае грамадзянства, але нават пастойнага там дазволу на жыхарства для дзіцяці.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Грэцыі ў старажытнай Алімпіі на традыцыйнай цырымоніі запалілі алімпійскі агонь. Было хмарнае надвор'е, таму скарысталіся запасной паходняй, якую запалілі напярэдадні. 16 красавіка пачалася эстафета, кульмінацыяй якой стане запальванне агню 26 ліпеня ў французскай сталіцы на цырымоніі адкрыцця Алімпіяды. Спартсменкі раскрытыкавалі спартыўную форму для алімпійскіх гульняў, якую Nike прапанаваў жаночай зборнай ЗША па лёгкай атлетыцы. Яны назвалі яе залішне адкрытай і сексісткай, а некаторыя бягукі нараклі на нязручнасць для выступаў, паведамляе Reuters. 21-гадовы паўабаронца Чэлсі Кол Палмер стаў адным з самых маладых аўтараў покера ў гісторыі англійскай футбольнай прэм'ер-лігі. Ён забіў 4 галы ў браму Эвертона. Палмер дагнаў Эрлінга Холанда з Ман-Сіці ў спісе бамбардзіраў чэмпіянату Англіі. У іх цяпер па 20 галоў. У фінальнай серыі хакейнага кубка Гагарына сустрэнуцца магнітагорскі «Металург» і «Лакаматыў» з Яраслаўля. Першы матч прызначаны на 18 красавіка. У складзе «Металурга» гуляе беларус Уладзіслаў Яроменка. Гульцоў і трэнераў хакейнага клуба «Магілёў» адправілі збіраць камяні на калгасным полі. У клубе гэтую працу называюць незвычайнай выязной трэніроўкай. Нібыта яны захацелі разнастаіць трэніровачны працэс. У неспрыяльнае надвор'е хакеісты ачысцілі ад камянёў 3 вялікія палі, за што іх накармілі і ўручылі на памяць падарункі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Днямі выданне «Наша Ніва» напісала пра новую працу колішняга прэм'ера Сергія Румаса.
Апынулася, што ў яго працаўладкавала ўласная жонка. У дакуменце расійскага ўрада пазначана, што цяпер Румас дарадца таварыства з абмежаванай адказнасцю «Прымамедгруп».
Прымамедгруп – гэта бізнес жонкі былога кіраўніка беларускага ўрада Жанны. У Мінску ў яе ёсць сціплы медцэнтр «Праўд Клінік». Сам Румас да медицины не мае ніякага дачынення, ён дасведчаны фінансіст.
І ёсць вялікая верагоднасць, што такі стан рэчаў вынік сітуацыі, у якой чыноўнік не можа знайсці сабе працу ў Беларусі, бо патрапіў у няміласць.
У 2020 годзе па сеціве хадзіла фота Румаса і яго жонкі на фоне аднаго з пратэстных маршаў. Пазней былі чуткі пра нібыта заведзеную крыміналку супраць экс-прэм'ера. Нейкі час Румас правёў за мяжой. Спрабаваў уладкавацца на працу адпаведна яго кампетэнцыі ў Лондоне і ў Маскве, але не выйшла.
Пасля гэтага Румас асеў у назіральнай радзе расійскага Рассельгазбанка. Але Нашаніва піша, што асаблівых прыбыткаў гэтая пасада былому чыноўніку не прыносіць.
Сергію Румасу і яго ролі ў будучыні Беларусі часткова прысвечаны апошні выпуск YouTube-шоу «Гадзіннічак цікае», слухае меркаванне палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана.
Калі паразважаць наконт палітычнай будучыні Сергія Румаса, то на ваш погляд, якое яно? Ці мог бы ён на сённяшні дзень зыграць ролю кшталту мадэратара ў прымірэнні паміж рэжымам Лукашэнкі і дэмакратычнымі сіламі на чале з Ціхановскай? Альбо ці мог бы ён хоць неяк пазітыўна паўплываць на стан сітуацыі з беларускімі палітвязнямі?
Слушай, здесь проблема, потому что я про Румаса не так много знаю, на самом деле, как про человека. Потому что в таких, отвечая на такие вопросы, важно знать персону. Важно знать, что за человек, да, что он из себя представляет, какие у него амбиции, какие у него моральные принципы. Я не знаю, что у него на душе, что он думает про ситуацию в Беларуси. Думает ли он вообще много о Беларуси? Это человек, который больше про себя, про свою семью, там, не знаю, про свой бизнес какой-нибудь. Потому что я про него слышал разное. Мне говорили про него люди, которые с ним работали в общих организациях, скажем так. Что он очень жесткий, но при этом работоспособный, очень эффективный менеджер, да, и что в целом с этими данными политический лидер, наверное, бы получился неплохой, особенно учитывая, что мы понимаем, что он не настолько кровожадный, как Лукашенко и силовики его, да. При этом, если он чересчур, там, условно говоря, другое, что мне говорили про него, что он абсолютно про бизнес, чувак, что он меркантильный, и, в принципе, ему это не упало, да. И хотим ли мы конъюнктурного чувака в ситуации, когда важно не продать страну? Тоже не знаю, да. Поэтому перспективы сшивания нации, конечно же, у него лучше, чем у Лукашенко или Светланы Тихановской. По-моему, это достаточно очевидно, да, что если мы нацию воспринимаем не только как людей, которые голосовали за одного из этих кандидатов, или там до сих пор их поддерживают, то любой, кто находится в середине, имеет лучшие перспективы для этого. Особенно там каким-то управленческим опытом, особенно без какой-то крови на руках, что очень важно. То есть в отличие от почти всей сегодняшней лукашенковской элиты, включая, если бы Макей был жив на сегодня, да, я бы то же самое сказал и про Макея. Румас не успел глобально зашквариться в 2020 году и позже. Поэтому это тоже очень важно. Очень важно для того, чтобы не для репутации в глазах наших. Это вторично. Первично то, что человек может не чувствовать свою повязанность общим грехом, да, общим каким-то черным делом со всеми, кто остался в системе после этого, и, соответственно, намного проще перевернуть вот эту вот страницу конструктивно для нации. То есть, что, условно говоря, провести там свой какой там 10-й съезд или 20-й съезд, когда Сталина культ личности развеяли. То есть таким людям это делать проще, чем тем, кто сам там по уши в крови или в других проблемах, коррупции и так далее. Так что в целом я считаю, что, конечно, да, так внешне, смотря на него, данные есть, но мне надо этого человека чуть лучше понимать, чтобы ответить. Я думаю, так или иначе, путь Беларуси к чему-то хорошему по-любому будет лежать через именно таких людей, ну, если нам повезет. Да, потому что нам может не повезти. Есть сценарий, в котором нам не повезло, но если нам повезет, это какой-то переход власти от Лукашенко к более умеренным номенклатурщикам, которые потом, на следующем этапе, открывают страну для большего кислорода. Поэтому я бы, наверное, хотел это видеть, такой сценарий развития событий, но насколько лично Румас к этому готов, бог его знает.
Про посты Сергея Румаса у белорусской политики протягивают Артем Шрайбман, а так само журналистка Евгения Сугак и социолог Рыгор Остапеня.
Меня в таких историях и в таких людях завсюду цікавит, что у них не бы то все есть, да? То бы есть его певная прихильность внутри самой системы, то бок ён там дакладна ведае людзей. Пэўна, ёсць яго нейкая прыхільнасць з боку умоўнага грамадства, як бы, хоць яно не ўсё яго ведае, але як бы, вось гэты вобраз, чиновник сійшов до того, як почався 20-й, да? Ну, він сійшов акурат 20-м, ну, до нашого.
Ну, сійшли.
Да, політичного, якби. І акурат його дзвонили, акурат боючися, що він може відколоться, да? Так само у його є певний образ того, що він може домовлятися з Росією, Захід до його так само, в принципі, нормально ставиться. Якби, нібито все прийм, і ось у мене так само таке питання, да? А чого не пішов? Якби, він не мав амбіції, чи він, може бути, вельми добре розумів, що відбувається, і тому не захотів? Які...
А хто пішов? Страшно ж всім було.
Слухай, ну, він опублікував все ж таки, докладно кажучи, його жінка вистою саме фотографію.
Не знаю, наскільки це був осознаний шаг з його сторони.
Може бути. Ні, ну, слухай, він білоруський чиновник. Коли він стоїть, кажуть, іди сфоткайся тут ззаду БЧБ, я думаю, розумієш, що він робить.
Я думаю, наскільки він розумів последствия. Він же мог не осознавати, що на нас йде Северна Корея.
Може бути, хоча якби чоловік, який знутрі системи, він розумів, що Північна Корея завжди була близько, вона завжди була ніде побач. І тому якби я задаюся ось цим питанням, може ось вам буде так само питання, да? Якби, у чим якби, причина, що вони не обирають цей шлях? Якби недохоп амбіцій, розуміння того, що, чим це все скінчиться. Ось що, який фактор може їх вимусити пойти, увойти в эту гульню, при том, что худшее за все структурных радостных факторов, да, не будет в их жизни, что вот кто-то придет до Румуса и скажет, мы тут посидели, подумали, Сергей, я не помню, как там, Миколаевич, как, вот мы хочем вас бачить с нашим новым президентом, да, такого не будет, да, только вы повинны сами пойти из них за это змагаться. Но я гляжу на их, как-то они сами не хотят.
Ну, мне кажется, это скорее исключительная ситуация. То есть ты задаешь вопрос о том, почему они не бросаются, почему эти люди не исключительная ситуация. Это... Таких людей очень мало, несмотря даже на набор качеств, которые у них есть, и их возможности и способности. Поэтому скорее было бы очень удивительно и приятно, если бы вдруг Румус во все это бросился. Потому что, условно, знаешь, там Маша Колесникова – это исключительная ситуация. Да? Таких людей очень мало, но это немножко другое. Или там Виктор Бабарико, например. Поэтому остается надеяться, что такой человек появится. Но вопрос ждать это от каждого там третьего, и, мне кажется, не приходится совершенно.
Мне кажется, вопрос селекции сугубо, да, потому что я согласен с Женей, что таких людей очень мало в населении, но их еще меньше среди высших бюрократов, да. Потому что их туда отбирали по принципу, что у тебя не должно быть не то, что амбиции, а способности мыслить, а что от тебя что-то зависит.
Да.
То есть это вот то, что называют внешним локусом контроля, когда ты воспринимаешь весь мир через призму того, что от тебя ничего не зависит. Все решено там, все решается кем-то, ты ничего не изменишь. Таких людей много среди белорусов. В той или иной степени это присуще каждому из нас. Но понятно, что среди чиновников они все обязаны такими быть. Иначе бы они... Если бы он был другим, он или другие люди, которые остались там, не знаю, ну, не стартанули свою политическую карьеру в 2020 году, то они бы просто не пробились наверх. Они бы где-нибудь на средних уровнях были отсечены самим механизмом, да? Это бы заметил Лукашенко, это бы заметили силовики. Были сбои, был Латушка, да, который пробрался в правительство, что называется, но вот это и его потом оттуда увели, да, убрали. Все-таки понизили, можно сказать, вывели за руководящую такую вертикаль.
Понизили до объединенного переходного кабинета.
Ну, до театра, я имею в виду.
Yep.
Да. Ну, в принципе, об этом-то и речь, что, ну, я бы не недооценивал бы все-таки кадровую политику Лукашенко для его целей. Да. Мне кажется, чуйка на людей, которые потенциально могут в этой ситуации, как ты говоришь, газануть, она у него тоже есть. Да, и не случайно и Румаса убрали, хотя я думаю, что он бы не газанул на самом деле. Но все зависит еще, наверное, от того, насколько они реалистично воспринимали, не знаю, победу. Если бы Лукашенко, условно говоря, как-то зашатался, если бы хоть кто-нибудь один бы из правительства сделал бы этот шаг, там, условно, если бы Маккей так вот высказался что-то, может быть, и другие бы подтянулись. А первому всегда, наверное, страшно. Вот. Не знаю, сложно сказать. Это скорее про антропологию, это скорее про вот именно человеческий материал. То есть не отбирают туда люди, склонные к таким рисковым, лотерейным решениям.
Мы слухали разваги удельников YouTube-шоу «Годинничок тикая» Артема Шрайбмана, Евгении Сугак и Рыгора Остапени.
И они поразважали про то, чему Сергей Румас не долучился до протеста у 2020 года и идти сможет он объединять белорусов.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Дзіця без пашпарта. Юрыстка пра тое, як вырашыць праблему ў Польшчы.
Важна разумець, што сам факт народжання дзіцяці ў Польшчы не гарантуе не толькі польскае грамадзянства, але нават пастойнага там дазволу на жыхарства для дзіцяці.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Зорка серыяла «Бриджертоны» Джонатан Бейлі завяршае перамовы з «Юніверсал» і «Амблін Энтэтэймент» аб мужчынскай ролі ў стужцы «Свет юрскага перыяду 4». У выпадку падпісання контракта ён складзе кампанію Скарлетт Йоханссон, зацверджаную раней на галоўную жаночую ролю ў знакамітай франшызе, якую здыме Гарет Эдвардс. «Юніверсал» ўжо аб'явіла дату прэм'еры фільма 2 ліпеня 2025 года, і стадыя папярэдняй вытворчасці пачнецца адразу пасля заключэння здзелкі. Рок-гурт «Лінкін Парк» выпусціў зборнік раней невыдадзеных сінглаў. Яго ўжо можна паслухаць, напрыклад, на Spotify. Пасля трагічнай страты вакаліста Чэстэра Беннінгтона ў 2017-м гурт не вярнуўся да актыўнай дзейнасці. Замест таго, каб шукаць замену лідэру, яны вырашылі не спяшацца з новымі праектамі. 12 красавіка «Лінкін Парк» прадставіла міру кампіляцыю пад назвай «Paper Cuts», у якую ўвайшлі галоўныя кампазіцыі калектыва. Але ёсць і некалькі новых трэка, у тым ліку «Кверці», які раней быў даступны толькі на фанацкім зборніку «Лінкін Парк Underground 6». Райан Гослінг стаў госцем шоу «Saturday Night Live», дзе развітаўся са сваім персанажам Кена, які прынёс яму намінацыю на «Оскар». Акцёр пачаў свой маналог з гучнай заявы, што больш не збіраецца жартаваць аб Кені і што ім прыйшлося разарваць адносіны. «Кен і я, нам прыйшлося развітацца, гэта зайшло занадта далёка і ўсё скончана». Тым не менш, акцёр распавёў, што яшчэ не цалкам усвядоміў страту і перажыць расстанне яму паможа толькі адно – музыка вялікай Тейлор Свіфт. Таму Гослінг выканаў сваю версію песні «All Too Well», пад якую плакаў у сваім фільме «Каскадзёры». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
За апошнія 4 гады шмат беларусаў пераехалі жыць у Польшу. Многія з іх з дзецьмі, а многія дзеці нарадзіліся ўжо на сваёй новай радзіме. У такім выпадку, ці азначае гэта, што яны аўтаматычна прызнаюцца грамадзянамі Еўрасаюза?
І што рабіць, калі ў непаўнагадовага беларуса ў Польшчы скончыўся або згубіўся пашпарт? З гэтымі пытаннямі Еўрарадыё звярнулася да польскай юрысткі Цэнтра беларускай салідарнасці Вольгі Дабравольскай.
Спецыялістка кажа, што сам факт нараджэння дзіцяці ў Польшчы не гарантуе не толькі польскага грамадзянства, але нават і сталага дазволу на жыхарства.
І каб не апынуцца на парозе дэпартацыі, бацькі, а таксама будучыя бацькі, павінны ведаць правілы легалізацыі дзяцей. Якія гэта правілы, разбіраемся ў нашым рэпартажы.
Калі дзіця нарадзілася ў Польшчы, бацькам трэба адразу звярнуцца ў польскі ЗАГС па месцы яго нараджэння і атрымаць пасведчанне аб нараджэнні. Там жа аўтаматычна дзіця атрымае нумар ПЕСЭЛ. А далей шмат што залежыць ад таго, ці бяспечна бацькам ездзіць у Беларусь, а таксама звяртацца ў дыпламатычныя прадстаўніцтвы сваёй краіны за мяжой. А што рабіць, калі ехаць у Беларусь небяспечна? Слухаем юрыстку Вольгу Дабравольскую.
Калі ёсць якія-небудзь перасцярогі перад звяртаннем, то есть, то бок, бацькі, напрыклад, не хацелі б звяртацца ў Беларусь, то перш за ўсё мы раім падаваць заяву на атрыманне міжнароднай аховы. Мы ведаем, што зараз гэта вельмі спрошчаная працэдура, якая прадугледжвае атрыманне ўсіх неабходных дакументаў для жыцця ў Польшчы і бестэрміновы дазвол на жыхарства. І беларусы атрымліваюць такой дазвол, там у 99% выпадкаў гэта пазітыўнае рашэнне аб наданні беларусам міжнароднай аховы. Калі бацькі самі знаходзяцца ў гэтай працэдуры, то яны могуць уключыць дзіцяці ў сваю працэдуру. І просто дадаецца да справы арыгінал пасведчання аб народжанні. У такім выпадку дзіця просто далучаюць да справы да бацькоў, і дзіця атрымлівае такі ж статус, як бацькі. Калі толькі дзіця пачынае сваю працэдуру, ну просто бацькі складаюць заяву ад імя дзіцяці і як апекуны адказваюць за гэту працэдуру, то бок запаўняюць усе адпаведныя заявы і таксама далей прадстаўляюць дзіцяці ў гэтай працэдуры.
Людзі могуць жыць за мяжой і не баяцца ездзіць на радзіму. У такім выпадку пасля нараджэння дзіцяці трэба паехаць у Беларусі і зрабіць дакументы паводле заканадаўства сваёй краіны. Бацькі робяць дзіцяці пашпарт у Беларусі і на падставе візы вяртаюцца ў Польшу. Далей дзіця могуць легалізаваць за мяжой таксама на падставе статусу бацькоў. Гэта можа быць і часовы побыт, і сталы побыт, і карта рэзідэнта, і гэтак далей. З усім гэтым вам дапамогуць у любым польскім ваяводстве. А што рабіць у сітуацыі, калі бацькі не хочуць ехаць у Беларусь, але гатовы ісці ў амбасаду?
Хтосьці кажа, ну, мы не хацелі б вяртацца ў Беларусь, але ж мы хацелі дакументы, там, напрыклад, часовы від на жыхарства. Ну, легалізацыйныя працэдуры прадугледжваюць магчымасць легалізацыі без пашпарта ці праязнога дакумента, але ў такім выпадку трэба падаваць любы іншы дакумент, які пацвярджае асобу. Калі дзіця нараджаецца ў Польшы, на жаль, у яго не вельмі шмат дакументаў, і насамрэч часам гэта толькі пасведчанне аб нараджэнні, таму проста, ну, гэта дзіцёнка выключае з гэтай працэдуры, таму што ён бацькі не могуць падаць іншы дакумент, які пацвярджае асобу. Часта на кансультацыях мы прыходзім да таго, што бацькі могуць звяртацца да амбасады, але б не хацелі ехаць у Беларусь. Таму такім дакументам, які пацвярджае асобу, можа становіцца пасведчанне з амбасады аб выездзе ў Беларусь, аб вяртанні. Такі дакумент дадаецца ў справу па легалізацыі, то бок гэта можа быць часовы альбо пастойны від на жыхарства, і пасля гэтага легалізуюць такім чынам дзіця. Але гэта вельмі часта залежыць ад індывідуальнай сітуацыі і таксама ад статуса бацькоў.
А што рабіць, калі дзіця ў Польшы не нарадзілася, але яму патрэбна памяняць дакумент? Са слоў юрысткі, калі ехаць у Беларусь ці ісці ў амбасаду небяспечна, ёсць толькі адна працэдура, якая дапаможа жыць у Польшчы легальна. Гэта міжнародная абарона. На жаль, калі ў дзіцяці няма іншага дакумента, які пацвярджае асобу, інакш легалізаваць яго не атрымаецца. У Польшчы пытанні па атрыманні міжнароднай абароны разглядае толькі ўправленне па справах замежнікаў у Варшаве. Але вы можаце скласці заяву і звярнуцца ў памежную службу па месцы жыхарства, адкуль вашы дакументы перашлюць куды трэба. Важна разумець, што кожны замежнік мае абавязак легалізавацца ў Польшчы. Вельмі часта да юрыстаў звяртаюцца людзі, якія не толькі не маюць пашпарта, але яшчэ не легалізаваліся. Спецыялісты папярэджваюць, што такія сітуацыі могуць мець вельмі дрэнныя наступствы, ажно да дэпартацыі. Вырашаць праблему постфактум цяжка, таму бацькам трэба загадзя клапаціцца, каб у дзяцей былі ўсе неабходныя дакументы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.